Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарошар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы экономикасы екпінді дамуда, жаңа күлдінгін кәсіптердің қозғаушы күші мығым. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, тақырыптық тәрбиесі жүрілуде. Шанхай назарды мәселеге шоғырландырып, реттеу түзетуді тыңғылықты ілгерілетті. Ли Чима атты тайфың дауылы Шандун өлкөсінде екінші рет құрлыққа шықты. Алты өлкө қаладан 6,510,000 адам апат құшырады. Айбынды 70 жыл. Жаңа дәуірдегі күрес, республиканың даму табыстарына назар. Серкелік серпін, айбынды арын. Доминиканың президенті Медина Джунгу Коммунистік партиясы уәкілдер бюромесіндегілермен кездесті.
Өз хабарымыз. Реформа жасап есік ашқаннан бері еліміздің жасау кәсібінің көлемі үздіксіз кеңейіп, атыз атына сай дүние жүзіндегі жасау кәсібіндегі бірінші релге айналды. Басшы Си Цзиньпин озық жасау кәсібін дамытуға айрықша мән берді. Ол жаңа кезек ғылым техника төңкерісі және кәсіп саласы өзгерісі сынды келелі тарихи орайды мақтай келіп, жасау кәсібіндегі егі ел құру, озық жасау кәсібін дамыту керек деп талай рет баса дәріптеді. Таяу жылдардан бері дүние деңгейіндегі заводтар құрудан дүние деңгейіндегі жаңалық жарату текшелерін құруға дейін, барған сайын нығайған мемлекеттік жаңалық жарату жүйесін құрудан үздіксіз жарыққа шыққан жаңа ғылым техника, жаңа кәсіп формациясын қалыптастыруға дейінгі таң дамулар осыны дәлелдейді. Елімізде қазір жаңалық жарату арқылы жаңа гүлденген кәсіпке жетекшілік етіліп, жұңғының экономикалық қоғамдық дамуының жалпы жағдайымен үздіксіз тоғыстырылып, жоғары сапалы дамуға үздіксіз өміршеңдік күш қосылуда. 2018 жылы 5 айдың 28 күні басшы Си Цзиньпин Жұңғы ғылым академиясының 19 реткі академиктер жиналысында, Жұңғы инженерия академиясының 14 реткі академиктер жиналысында, Жұңғы құдіреттену көркею үшін сөз жоқ, ғылым техниканы бар күшпен дамытып, дүниедегі негізгі ғылым орталығы және жаңалық жарату биік белесі болуға құлшыну керек деп баса дәріптеді. Ол былай деді: біз цифрландырып, тораптастырып, зейіндестіріп, тоғыстырып дамыту орайын игеруіміз, информацияландыруды, зейіндестіруді сүймен етіп, бір топ стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп шоғырын алдымен жетілдіруіміз және күш сала дамытуымыз, интернеттің ірі санды мәліметтің жасанды зейіннің нақты экономикамен ішкерлей тоғысуын ілгерілетуіміз, жасау кәсібінің кәсіп үлгісі мен кәсіпорын формациясының түбірлік өзгерісін ілгерілетуіміз, еліміздің кәсіп саласының әлемдік құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қадам тастауын жебеуіміз керек. Жансу өлкесі еліміздің шығыс бөлігіне орналасқан, еліміздің экономикалық дамуының атойшысы. 2018 жылға дейін Жансу өлкесінің жасау кәсібінің көлемі 408 жыл мемлекет бойынша бірінші орында тұрды. Соңғы жылдары Жансу өлкесі шешуші салалардағы өзекті техникалардан қамал алуды құлшына ілгерілетіп, дербес меңгеруге болатын осы заманғы кәсіп жүйесін жедел құрып, жоғары сапалы дамуға тірек болуға шешуші рол атқарды. Жансу өлкелік қоғамдық ғылым академиясы қоғамдық саясат зерттеу орны бастығының орынбасары Ван Шуха былай деді: бізге тұлғалық шама мен сандық шаманың зорайуына артықша бой ұруымыздың қажеттілігі екі талай. Егер белгілі бір тармақ салада көшбасшы бола алсақ, осы кәсіп тізбегінің буындарында мығым бекініс елеп тұра аламыз. Тантун Жанкан дәнекерлеу машина шикі серіктігі кәсіпорнының басым көп бөлім пайдасын өнеркәсіп машина адам өзекті запчастарының ішіндегі асқан дәлдікпен және тездікпен қарқын баяулату аспабын зерттеп жасауға қаржетіп қосып, қарқын баяулатқыш аспапты дербес өндіруді сәтті жүзеге асырып, Жапония өнімдерінің осы салада базарды монополиялау жағдайын бұзды. Қазір Тантун Дженкан серіктігі еліміздегі 200-ден астам жасау кәсіпорнын елімізде өндірілген осындай өнеркәсіп машина адаммен қамдайды. Тантун Дженкан дәнекерлеу машина электр серіктігі директорының орынбасары Гоу Жинжун былай деді. Шешуші техникаларды басқалар сатып бере салмайды. Тек өз күшіңе сүйеніп, зерттеп жасауға тура келеді. Мұндай барыс қысқа мерзім ішінде кәсіпорынға қат-қабат қысым түсіргенімен, бірақ ұзақ болашақтан қарағанда ол сөзсіз пайдалы болады. Биыл 6 айда еліміз дүние бойынша ең алдымен тұңғыш топтағы 5G сауда маркасын бүкіл дүниеге таратты. Қысқа ғана бір айда мемлекет бойынша тұңғыш 5G зейіндескен жасау өндіруші желісі Хубейдің Ухан Хоншин хабарласу техникасы шекті жауапкершілік серіктігіне ірге тепті. Қаридарлар алыстан заказ бұйыртқаннан кейін 5G торабында орнатылған бұлт текшесіне жеткізу арқылы өндіру, тексеру, тапсырудың тұтас барысын орындауға болады. Жүнгі Шинкі Хоншин хабарласу 5G ақыл парасат заводы нысанының жауапсы Ше Гуанвей былай деді. Мысалы, біздің өндіріс периодымызды айтатын болсақ, 15 күн шамасында болатын еді. Ал қазір біз мұны тікелей 50%-ке дейін азайта аламыз. Атап айтқанда, қазір 7-8 күнде өнімді тапсыра аламыз. Жалаң түрдегі өндіріс линиясы бойынша бұрын бұған 30 адам жұмыс істеу қажет болса, ал қазір жалғыз адам меңгеруге әбден жеткілікті болады. Өнеркәсіп сандық мәліметтері мыналарды көрсетеді. Көз алда елімізде цифрландырылған цехтар мен зейіндескен заводтар 200-ге жетіп, өнеркәсіп машина адам саны 140 мың данадан асты. Өнеркәсіп кәсіпорындарының цифрландыруды зерттеп тапқырлау, жобалау аспаптарының жалпыласу мөлшері 68%-ке жетті. Биыл Жунгоның зейіндескен жасау кәсібінің базар көлем құны 1 триллион 9 миллиард юандық өткел бұзатындығы межеленуде. Өнеркәсіп және информацияландыру министрінің орынбасары Шен Гобин былай деді. Алдыңғы жарым жылда жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны 9%, стратегиялық жаңадан гүлденген жасау кәсібінің артқан құны 7.7% артып, тұтас тұлғалық жасау кәсібінен жеке-жеке 2.6 және 1.3% тез болды. Жаңа энергиялы автомобил, қала рельсті автокөлік, қызмет өтеу машина адамы, 3D баспа жабдығы, жоғары деңгейдегі емдеу жабдықтары, биологиялық дәрі-дәрмек қатарлы салалар біршама жоғары арту қарқынын сақтады. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп экономикасы және техника экономикасын зерттеу орнының бастығы Хуан Ханчан былай деді. Жаңалық жаратудан қозғаушы алу жүнгі экономикасының саналы талпынысына айналды. Соңғы жылдардан бері ғылым техникада жаңалық жарату экономиканың дамуын ілгерілететін бірінші қозғаушы күшке айналды. Сондай-ақ кәсіпорынның бұрылыс жасап сапалануындағы, сапаны жоғарылатып өнімділікті арттырудағы саналы әрекетке айналды. Қоғамдағы әр сала жаңалық жарату арқылы дамуға қозғаушылық ету стратегиясын белсене тиянақтандыруда. Осындай жалпы жағдайда зерттеу тапқырлауға қаржы қосылымы екі орынды санмен артты. Қазір еліміз жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруға күш салуда. Басшысы Си Цзиньпиннің дәріптегеніндей, жаңалық жарату бірінші қозғаушы күш екенін жете танып, жоғары сапалы ғылым техникамен қамдап, осы заманданған экономикалық жүйе құрылысына күш сала қолдау көрсету керек. Биыл алдыңғы жарым жылда ел ішінде біршама жоғары техникалық құрамы және қосымша құны бар өнеркәсіп жаңа өнімдерінің өнім мөлшері екі орынды сан бойынша артты. Үрдіс жоғары күшемеліктегі зерттеу тапқырлау техникалары, негізді құрылғы құрылысы, жаңа энергия, теңіз мұхит организмдері, цифрлы экономика қатарлы салаларда үздіксіз қолданылуда. Соңғы жарым жылда жаңа гүлденген кәсіптер жалғасты түрде экономиканың орнықты артуын жебейтін пәрменді қозғаушы күш бола береді.
Орталық телевизиясының хабары. Шанхай қаласы Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, ішжүзімдік мәселелерді шешудің өнімділігін әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, тақырыптық тәрбиесінің өлшем етіп, мәселеге дұрыс қарау саналылығы мен өзін боршалау батылдығы арқылы түзетуді тиянақтандыруды ілгерілетіп, түзету нәтижесі арқылы халықтың қалауынан шығуды көздейді. Негізгі тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері Шанхай қалалық партия комитетінің басшылары Джунгу Коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жерді, Лунхуа құрбандар қабырстанын бастамашылдықпен көзден кешіріп, арнаулы тақырыптық тәрбиені өрістетуге ұйымдастырды. Шанхай қалалық парткомның шужиі Ли Чиан былай деді. Шанхай Джунгу Коммунистік партиясының дүниеге келген жері, әрі партиямыздың әуелгі мақсатының басталған жері. Біз осы ретке тақырыптық тәрбиеде бірінші құрылтай ашылған орынды қамтыған Шанхайдағы төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдалануға баса мән беріп, қалың партиялы кадрларды тарихтың алғашқы парақтарын ашып еске түсіріп, әуелгі ойымызды қайта жаңғыртып, жаңа дәуірдің тың бастамасында тұрып, алғашқы ойымызды тексеріп, Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландырып, әмелиятқа жетекшілік еттіреміз. Негізгі тақырыптық тәрбиеде Шанхай қаласы бұқараның ең көкейтесті, ең қамыққан, ең армандаған халық тұрмысындағы қиын мәселелерге меңзес, әлеуметтік аумақ райондағы тұрғындардың алаңдайтын істерін, уайымдайтын істерін, мазаланатын істерін дер кезінде сезіп, бір-бірлеп шешті. Шанхай қалалық парткомның шужиі Ли Чиан көп рет группа бастап, көне қаланы қайта құрудың бірінші шебіне барып, бұқараның пікірін тыңдады. 20 жылға жуық көне райондарды өзгерту қызмет арқылы Шанхай қаласының бет-бейнесінде жер мен көктей парықты өзгеріс болды. Бірақ 2018 жылдың соңына дейін әлі де 2,630,000 шаршы метр көлемдегі бүкіл қаладағы тозығы жеткен үйлер бар. Бұлардың барлығы көз алдағы қиын мәселелер болатын. Шанхай қаласы Хуанпу районы құрылыс және басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Чжу Фухай былай деді. Бұрын өзгеріс енгізудің барлығын шағу деп білетін біз, оны сақтап қалуды ойламайтын біз. Ал қазір көне үйлерді өзгертуде ішжүзінде кейбір кілтең мәселелерге тап болып отырмыз. Бұл біз сияқты көнені өзгертушілер жөнінен үлкен сынақ саналады. Шанхай қаласы қиындықтан тайсалмай, табанда тексеріп, табанда түзетті. Биыл Шанхай қаласы жер көлемі 500 мың шаршы метр келетін екінші дәрежелі көне үйлерді өзгертіп салуды орындап болды. Бұдан 25 мың тұрғын игіліктенді. Жарым жыл ішінде Хуанпу районы тұтас жылдық өзгертіп салу міндетін орындап болды. Бүкіл қала бойынша 90% орындалды. Шанхай қалалық парткомның шужиі Ли Чиан былай деді. Мейлі үйрену тәрбие тексеріп зерттеу болсын, әлде мәселені тексеріп зерттеу, түзету, тиянақтандыру болсын, бәрінде сылдыр сөзден сақтануға, құр айғайдан сақтануға ерекше назар аудару керек. Біз негізгі тақырыптық тәрбиені өрістетуді бас шужидің Шанхайда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырумен ұштастыруға табанды болып, әуелгі мақсат борышты көрегендікпен алға ұмтылатын, шынайы игеріп, нақты іс істейтін саналы әрекетке айналдырып, негізгі тақырыптық тәрбиенің мәселені шынайы шешіп, қызметті ілгерілетіп, дамуды жебеуіне мүмкіндік жасады. Кезекте Шанхай қаласы бір торапта бір тұтас бітіру реформасын тұтқа етіп, ең жоғары өлшім, ең жақсы деңгейде халықаралық үздік сауда ортасын құруда. Алайда, қызмет өтеуді бастан кешіру дәрежесін, қолайлық дәрежесін, қамту көлемін анағұрлым жоғарылату үшін түйінді түрде назар аударуға тура келеді. Шанхай қалалық ірі санды мәлімет орталығы қолданылмалы көргейту бөлімінің бастығы бейін былай деді. Әлі де кейбір парықтар бар. біз уақытты буынды, материалды, сабылуды азайтуға көш салып, кәсіпорындардың торапта іс бітіруіне интернеттен сатып алғандай қолайлық жаратуымыз керек. Қазірге дейін Шанхай қаласының әрғайсы тақырыптық үйрену орындары оңау түзету мәселесі тізімдігінен жиыны 2162 түрін реттеп жасады. 1306 түрі дереу атқарылып, дереу түзетілді. Әрі оңау түзету уақыт тәртібі қатарға тұрғызылып, бір-бір деп түзетілді.
Өз хабарымыз 8 айдың 11-ші күні сағат 17-ге дейін Личима атты тайфун дауылы Чжэцзян, Шанхай, Чжансу, Анхуй, Шандунг, Фуян қатарлы 6 өлкі қалада құрлыққа шығып, 6.510.000 адам апат құшырап, 1.456.000 адам шұғыл орналастырылды. Чжэцзян, Шанхай, Чжансу қатарлы жерлердегі өрт сөндіру, өрттен сақтану командир жауынгерлерінен 30.000-нан астам адам қауіп қатерге ұшыраған және қамалып қалған 6.257 адамды құтқарды. Шұғыл жағдайға төтеп беру басқару министрлігі мемлекеттік астық және заттық материал сақтау мекемесімен бірге Чжэцзян өлкесінің апатқа ұшыраған райондарына 10.000 бүктеме төсек қатарлы апаттан құтқару заттарын шұғыл жеткізді. Чжэцзян өлкелік тасқыннан сақтану қаншылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабының санағына қарағанда 8 айдың 11-ші күні сағат 13:30 дейін Личима тайфун дауылынан Чжэцзянда 32 адам қаза болып, 16 адам хабары жарсыз кеткен. Ауыр апатқа ұшыраған Чжэцзян, Чжансу, Анхуй қатарлы жерлер апаттан құтқару және апаттан кейінгі өндіріс арқылы өзін құтқару жұмыстарын белсене ұйымдастырды. Тайфун дауылы Личима, Чжэцзян, Чжансу, Анхуй қатарлы жерлерден өткеннен кейін 8 айдың 11-ші күні кешкі сағат 8:50 өткенде Шандун өлкесі Чэндау қаласы Хуандау районының теңіз жағалауынан тағы құрлыққа шықты. Құрлыққа шыққан кездегі ең күшті жел 9 балға жетті. Личиманың құрлыққа шығуы Чэндауға ерекше зор ықпал жасаған жоқ, бірақ 8 айдың 10-ші күні кештен бастап Шандун өлкесінің көп жерінде нөсер жауып, ішінара райондарда апат туылды. Санаққа қарағанда күшті нөсерден Шандун өлкесінде апатқа ұшыраған ауыл шаруашылық дақылдар жер көлемі 46.000 гектар болып, 106 ауыз үй құлап, тіке экономикалық зиян 547 миллион юань болған. Мұның ішінде ауыл шаруашылық экономика зияны 404 миллион юаньға жеткен. Личима тайфун дауылы соғып нөсер құйған апат жағдайға қарата Шандун өлкесінің жер-жері әрқайсы тараулары белсене төтеп беруге білек сыбана кірісті. 8 айдың 11-ші күні сағат 15:30 өткенде Вэйфан, Линьи, Жэжау қатарлы 12 қала бұқараны шұғыл жүтке орналастырды. Солтүстікке ойысуға байланысты Личима дауылы біртіндеп әлсірейді, бірақ ұзақ уақытқа жалғасқан жауын шашынның ықпалы әлі де зор болады. Межеге қарағанда алдағы 3 күнде солтүстік жүнгі мен шығыс солтүстік жүнгіда кең көлемде жауын жауады.
Өз хабарымыз. Әншін Болат Темір зауатының рельсті болат цехында зауат бастығы Ян Жыңтай қызметтестерін бастап ең жаңа рельс заказын алуға құлшыныс жасауда. Ян Жыңтай былай деді: 25 метрлік рельстен қазір 100 метрлік рельске дейін біздің өндіріс сапамыз дүние жүзі бойынша озық үлгіге жетті. Болат рельс дүниенің жер-жеріне сатылады. Темір жол бар жерде әншан болат рельсі бар деуге болады. Бүкіл елдегі жоғары қарқынды темір жол рельсінің 70%-ы Ляоніңда өндіріледі. Әр жылы өндірілетін 100 метрлік жоғары қарқынды темір жол рельсі 1.100.000 тоннаға жетіп, жалпы ұзындығы 2.000 километрден асып, бүкіл елдегі барлық жоғары қарқынды темір жол линияларын тұтастырды. 2016 жылы 10 айдың 17-ші күні Шинжу 11-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі ұзақ жорық 2-ші нөмірлі F-11 тасымал рекатасына қосақталып кеңістікке көтерілді. Оның маңызды бөлшегі болған тұтаспалы айыру құрылымы Ляоніңнің өлкесінде дүниеге келді. Чяолунь ғарыш аспабынан Фушинь тұрпатты жүрдек пойызға дейін, тұңғыш станоктан тұңғыш аяматкаға дейін, C-919 ірі тұрпатты айырпланнан Шянгаң Джухай Аумын көпіріне дейін Ляоніңнің жасау кәсібі Жунгоның жабдықтау саласын дамытып, дүниені шалт қаратты. Шілдеде Даленда теңіз желі есіп күн шуағы төгілді. 13-ші кезекті жазғы Даос талқымын бері дүние жүзіне сыртқа есік ашудағы Ляонин баурау қуатын үздіксіз таратты. Қазір Дален қаласының сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы сомасы тұтас шығыс солтүстіктің 40%-ін еледі. Дален қалалық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Годжо былай деді. Экономиканың жаһандану аяғалысындағы терең өзгерістерге белсене сәйкесіп, сауда мен қаржы қосудың еркіндену, қолайлану деңгейін жаппай жоғарылатып, есік ашу өміршеңдік күшін, селбестік көмескі үшін үздіксіз ашып, сыртқы селбестіктің жаңа арту түйіндерін жетілдіру керек. Реформа жасап даму, есікті айқарашу, онан да маңыздысы ортаны жақсартып, экологияның шарасындылығын жебеу қажет. Дяуниннің бәнші деген жерінің аты болатпен әйгілі болып, бір мезетте былғаныш ауыр болғанда жасанды серіктен көзгі көрінбейтін қалаға айналған. Дяунин өлкесінің ең маңызды су қайнарын қорғау районы ретінде бүкіл ел бойынша ең алдымен экологиялық қала құру заңын шығару сынды байлық тақтасын көтеріп, Бәнши қаласы тамаша бұрылысты жүзеге асырды. Бәнши қалалық парткомның шужия Джан Шаолин былай деді. Экология қорғауды басты нысан етіп, жасыл даму, жасыл тұрмыс дейтін танымды қалыптастыру керек. Алдымен экологияны қорғап, ластануды жөнге салғанда ғана жасыл даму жолымен жүруге болады.
Синьхуа агенттігінің хабары 8 айдың 9 күні Доминиканың президенті Медина президент сарайында жүнгі шетелдермен достық байланыс жасау бөлімінің орынбасар бастығы Лейджун бастаған ЖКП уәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Медина Доминика мен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқан бір жылдан астам уақыттан бері қол жеткізген қомақты жетістіктеріне белсенді баға берді, әрі Доминика бір Жунго принципіне табанды болып, Жунгомен қарым-қатынасты тереңдетіп, екі ел қатынасының саяси негізін бекемдейді деп баса дәріптеді. Лейджун былай деді: Жунго Доминика мен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, нақты селбестікті жебеп, Екел қатынасының орнықты ақаусыз дамуын ілгерілетуді қалайды. Сапар кезінде Лейджун тағы сол елдің билікші саяси партияларының негізгі басшыларымен кездесті.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Йемендегі адамгершілік істерін сәйкестіруші мәнсаптысы Риз Грант осайдың 11-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Осайдың 8-ші күні Йеменнің уақыттық астанасы Әдендегі қақтығыс ушыққаннан бері 40 адам өліп, 260 адам жараланды. Грант қақтығысқан жақтарды халықаралық заңға бойсынуға, халықтың басамандығын қорғауғын деді. Ол адамгершілік ұйым бұқараға үздіксіз көмек көрсетеді, әрі емдеу әтіретін жіберіп, жараларға жәрдем береді деді.
Өз хабарымыз. Иран Тасним агенттігінің хабарына қарағанда, Иран армиясы осайдың 10-ші күні өз елінде өндірілген жаңаша радар жүйесі Фарак атты жаңа тұрпатты радар жүйесін жариялаған. Таныстыруға қарағанда бұл жүйе 400 километр аумақтағы шарлаушы басқарылмалы бомба, оқ жолындық басқарылмалы бомба және ұшу жабдығымен ұшқысыз ұшақты парықтай алады, әрі барлай алады. Сондай-ақ Иран орналастырған S-300 әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба жүйесімен селбесіп қызмет істей алады екен. Бұдан сырт Иран осы айдың 22-ші күні, яғни мемлекет қорғанысы өнеркәсіп күні, Иранда өндірілген Павал 373 тұрпатты әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба жүйесін жариялайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Палестин осы айдың 11-ші күні Израилияның Иерусалим байырғы қаласындағы Ақсам мешітіне жасаған соғанақтық әрекетін айыптады. Палестин президент сарайының мәлімдемешісі Абу Рудина сол күні мәлімдеме жариялап, Израилия үкіметі еврейлердің мешітке басып кіргендігіне және қақтығыс тудырғандығына жауапты болуы керек деді. Ол халықаралық қоғам мен араб мемлекеттерін дереу бұл вақиғаға араласуға үндеп, Израилияның Иерусалим мен Ақса мешітіндегі жауласу әрекетін тосуға шақырды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Пакистан мемлекеттік апат істерін басқару мекемесінің орынбасар бастығы Сажиб Монтаз 8 айдың 11-ші күні былай деді. Биыл 7 айдан бастап жауған нөсерден мемлекет бойынша 161 адам қаза болып, 137 адам жараланды. Қазірге дейін Пакистанда 34 жол, 14 көпір, 53 сауда дүкені және 320 тұрғын үй нөсерлі жаңбырда ойрандалды. Осы елдің батыс солтүстігіндегі Кайбер Пушту өлкөсінде 56 адам нөсерлі жаңбырда қаза болды. Пакистан меңгеруіндегі Кашмир районында 35 адам, Шығыс Пенджаб өлкөсінде 27 адам қаза тапты. Хабар аяқтады дикторлары Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әрімжанұлы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Шәуле, Африкада ұзақ тұрдың. Әрең бір келгенде 20 қуырма шалайын. Әй, қызметкер, мынау, мынаны бұйырт. Тағы мынау.
Өй, екі адам 20 қуырма шейміз бе? Екі қуырма шалсаң болды?
Әй, салауаты бар адаммын. Екі қуырма шалғаным ұят шығар.
Аға, салауат қуырмаштың көптігінде тұрған жоқ. Астықты қастерлегенде ғана салауатты да сәриқалы көрінесіз.
А, солай ма?
Соңғы жылдары талай жерге барып, астық тапшылығының тақсіретін көзіммен көрдім. Біз астықты аямағанымызбен талай-талай адам аштық көріп жатыр.
Бірақ алты қуырмаш бұйыртып болдым ғой.
Оқасы жоқ, алып кетейік. Кеште жейміз.
Жарайсың. Болат, бізде табақтағыны тауысып жейік.
Қане, көтерейік.
Балам, саған алып берген жаңа пианиноны ұнаттың ба? Дауысығанда екен. Тілі пілдің түсіне жасалған.
Шеше, түс пілдің қаруы ғой. Піл түсінен айрылса, баласын қайтып қорғайды.
Піл түсіне мұқтаж. Ал адамзатқа қажеттісі оның тойымсыздығын тежеу. Сауда болмаса, қастандықта болмайды. Піл бұзауының жаудыраған жанары есіңізде болсын.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан дүние мұнай сұраныс болашағының анық болмауы халықаралық мұнай бағасына соққы болды. Экономика сауда қақтығысының асқынуы ақштың жарна базарында зор толқу тудырды. Чаушенның Рекада ұшыруы мен ақштың әскери маневр өткізуінің нендей мәні бар? Халықаралық ақша қор ұйымы халық ақшасының сындырылымы